Ndugu zangu Waislamu, nadhani mmesikia yaliyozungumzwa hapo nyuma, mzungumzaji wa kwanza ambao ulikuwa ni mimi, kadhalika pia na mzungumzaji wa pili al-akh Osama aliyezungumza. Kazungumza kwa Kiarabu lakini pia akafasiri kwa Kiswahili. Kwa mimi nadhani atakuwa ameeleweka. Kulikuwa kuna mzungumzaji wa tatu ambaye ni al-akhi Mnubi, lakini ametoa udhuru kidogo, anasema kidogo ana udhuru nyumbani, kuna udhuru wake umekubaliwa. Sasa nafikiri mimi nitakuwa sina cha kuongeza katika yaliyozungumzwa, nisije nikaharibu. Labda kama kuna swali. Na muda wa sala bado kidogo. Kwa kama kutoka kuna swali katika yaliyozungumzwa, nafikiri mtu anaweza akauliza. Kwa leo tutakuwa tunalijua, tutajibu lile ambalo tulijua, tutasema tujui. Nafikiri mmenielewa. Naamsha.
Tunafahamu kuwa Rafidha au Mashia ni watu waliopinda na wanaojinasibisha na Uislamu. Sasa
Sheikh Masoud, umesikia swali lake anavyosema kwamba Mashia wanajinasibisha na Ahli Sunna. Sasa nasema, je, yafaa kuwaombea dua kwa maana waweze kuongoka? Hili ni jambo ambalo linafahamika kisheria pia, hata wakati wa Mtume alayhi salatu wassalam. Ni hadithi maarufu ambayo inasema, sikumbuki sahaba aliyepokea nani, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Allahumma hdi qaum fa innahum la ya'lamun, baada ya kuwa wamemsumbua sana akina Abu Jahali na wenzao, vitimbi vimezidi. Kwa hiyo Mtume akasema, Allahumma hdi qaum fa innahum la ya'lamun, ewe Allah waongoze watu wangu, iongoze kaumu yangu hii, hakika wao hawajui. Kwa ni jambo ambalo linafaa kisheria, na si Mashia peke yao, hata wasiokuwa Waislamu pia unaruhusiwa kuwaombea ili Allah afanye awaongoze. Katika misingi ya Ahlusunnah wal Jamaa ni kuwaombea watawala pia. Kwa hiyo hata kama mtawala si Muislamu, unaruhusiwa kumwombea nini, hidaya, Allah afanyeje, Allah muongoze, ampe thabati. Ni jambo lipo kidini, kadhalika pia ni katika misingi mikubwa kabisa ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, madai kama madai huwa hayathibitishwi kwa makudai peke yake. Sababu mshairi mmoja anasema, wad'awa ma lam yuqimu 'alayha al-bayyinat ashabuha ad'iya'u. Madai yoyote ambayo hayatafatishiwa na ubainifu, yani yakawa hayana hoja, yani mtu yeye adai tu kwamba mimi ni Muislamu, lakini ukaja ukaviangalia vitendo vyake na huo Uislamu wenyewe, vitendo viko mashariki na vitendo viko magharibi, na yeye yuko magharibi pia, kwa uhalisia wa madai huwa haukubaliki mpaka vitendo vifanyeje, mpaka vitendo vionekane. Ndio maana mshairi kasema, wad'awa ma lam yuqimu 'alayha al-bayyinat ashabuha adi'a. Ni madai tunadai mwenyewe, kama vile mshairi mwingine anavyosema, kullu yad'i waslan bi layla wal layla la tuqirru bi dhalik, kama kila mmoja anadai yeye ana mapenzi na nani, na Layla, mwanamke yule, kama kila mmoja wao ni wa kwangu, huyu nampenda, huyu nampenda, lakini Laila mwenyewe hata hayakubali hayo. Kwa hiyo kudai kwako kwamba wewe ni Muislamu au unajinasibisha na Uislamu, na kati vitendo vyako vinaonesha kwamba haya unayoyafanya ni dhahiri kabisa inakutoa ndani ya Uislamu, kwa hiyo kudai kwako hakuna faida yoyote. Sawa eh? Kwa hiyo madai lazima yaambatanishwe na vitendo. Wallahu a'lam. Naam. Katika swala la kuwakufurisha mashia mashehe, wanawachuoni wamehtalifiana katika makundi mawili. Kuna ambao wanasema kwamba mashia si makafiri, yetu kwanza ili tulifahamu. Na kuna wanaosema kwamba mashia ni makafiri. Isipokuwa wamekubaliana katika ukafiri wao kwa wale viongozi wao wakubwa, kama hao mbona mnatunga vitabu wa kina Khomeini. Yaani wale viongozi wakubwa, viongozi wao wale, hawa wanachoona wamekubaliana kwamba hawa mkufari, hawa ni makafiri. Ama hawa washia wenzetu wa Afrika sawa Swahili, ambayo ukimpa hata juzuu soma kulu wallahu, kuna makosa 115 kwenye hiyo kulu wallahu, wanachoona wamekhtalifiana, kwa sababu kuna wengine wao wanafuata lakini asli hawajui maana ya ushia ni nini. Yeye alimradi kaona nyama ni nyingi kwenye biriani pale, mpaka wali unautafuta kwa sababu ya nyama, yeye aenda tu. Hawa ndio wanachoma mkhalifiana. Lakini wale vingunge wakubwa, la shaka hana umkufar. Tumeelewana? Lakini hawa mashia wenzetu hawa wa mashia wa makabila la Sheikh Abu Aisu pale wa nani wale? Kabila gani yule? Nani wa Manyema na Waha huko, wanafuatafuata tu wao. Hawa hawaja wakufurisha, isipokuwa tu mpaka aitakidi yale wanayotakidi wao. Sababu kuna mwingine sana, mimi nakwenda tu kule nafuata wali. Au mimi nakwenda tu kule nakwenda kusoma kama tulizozungumza, kwenda kusoma Kiarabu. Umeelewana? Sasa hawa wamekhtalifiana. Lakini wale wakubwa wakubwa wale, wale wamekubaliana kama ni makafiri. Umeelewana? Ama hivi vidogo vidogo sasa hivi, hawa watakiwa pewa na saa, kwa sababu inaonekana hawa hawajui hawa. Kwa sababu asili ya ushia nyewe mnafahamu, hakuna shia mweusi. Hawa wanadanda ya gari tu wasiojua. Lakini asili ya ushia una wenyewe weupe. Ndio wenye dini yao. Sasa wewe ngozi nyeusi unaingia kule, na maana unafuata ndio nini sio kwa kwako ile. Unafuata dini sio kwa sio kuhusu. Kwa hiyo hawa watakiwa pewe na saha, wakiendelea na ujeuri huo huo, basi tabidi saa mtafute mashehe wakubwa ndio watoe fatawa sasa. Umeelewana? Lakini kwa kufundisha moja kwa moja, la, hilo jambo itakuwa wanachoona wengine wamekataa. Ama hawa wakubwa hawa, la, hawa makafiri moja kwa moja. Naam. Watu wa bid'a nimezungumza hapa. Watu wa bid'a haruhusiwi kutolewa salamu. Wewe waache. Watu wa bid'a hata washao naingia katika kikundi hiko hiko. Tawazushi. Kwa hiyo mzushi wanasema la tujali, msikae nao. Na wala msiwatolee salamu. Na wakitoa salamu nyewe msijibu. Lengo la madhumuni nini? Ni kuwakemea ili waache hii tabia ambayo wako nayo. Sasa nikasema kwamba hawa mashia ambao tuko nao sisi vidogo vidogo hivi, hao sio wakufusha moja kwa moja, isipokuwa kwanza moja takiwa mpenda saa, kama anavyozungumza pia hata Sheikh Ibn Baz rahmatullahi alayhi, anasema takiwa mpenda saa kuambia ubaya na uovu wa hili kundi. Kwa sababu kuna wengine wao wanafuata lakini hawajui maana ya ushia ni nini.
kama atakuwa anafuata, lakini pia ni katika wale wale sasa ambao wanatukana sana maswahaba, si ndio hivyo? Sababu kuna mwingine anaweza kaa anafuata lakini atukani, anaenda tu, tunakubaliana hivyo. Lakini kama atakuwa anafuata na huko anatukana, Abubakar ni kadha, Umar ni kadha, ama au mnasibisha sakule. Tumeelewana? Ndio maana akasema anachoona mgawanyika mara mbili. Hawa wakubwa wakubwa, Khomeini si mnamsikia? Huyu amekubaliana kama nani? Ni kafiri kutokana na itikadi ambayo yuko nayo. Lakini hivi vidogo vidogo sasa ndio yeye anaita awamu nasi, ndio anachoona mkhitalifiana. Hawa ambao wamezungumza wewe ndio wanachoma mkhitalifiana katika kuwakufurisha, ama hawa wakubwa wakubwa, hilo halina shaka kabisa, wamekubaliana kama hawa ni kufar. Ama hivi vidogo vidogo sasa ndio wamekhitalifiana, kuna wengine wanasema ni makafiri, wengine wanasema sio sio makafiri. Lakini kama atakuwa anatukana sasa, Abubakar nani bwana, eh kadha, eh huyu mnasibishe kule kwa wale wale wakubwa kule, sababu inaonekana pia naye anafanyaje, naye anajua. Lakini hawa kwenda kula pilau tu hawa, la usiwakufurishe moja kwa moja. Wewe utakiwa wapena saa, waambie muache kufuata dini ya Mayahudi. Ngoja malizie kopo. Ndiyo. Mtu abidi lagi. Ndio familia zetu ziko hivyo, mchanganyiko. Ndiyo. Mnakumbuka kisa cha wale maswahaba watatu waliokataa kwenda katika vita gani ile? Si mnakumbuka wale? Adabu yao ilikuwa ni nini? Wakati. Wa maswahaba Mtume alayhi salatu wassalam akienda kununua watu hawamuuzi, akitoa salamu hawajibu, na wala hakuna mtu wa kumsalimia mpaka ilipokuja Qur'ani kuwatakasa. Moja hiyo. Pili, kama atakuwa ni mzazi sasa, ndio Qur'ani kule imezungumza katika sura gani ile? Mimi sijafahamu Qur'ani. Isra inasemaje ile? Waqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Wazazi wao na hukumu nyingine, mnasio kusalimiana. Wale ambao ni majeuri katika dini, sawa, wana uadui wa wazi wazi dhidi ya ahli sunna wal jamaa, hao ndio wanaozungumzwa na ndio wanaokusudiwa. Hao hamna kuwasalimia. Hata kusalimia salamu yake si atuhitaji. Kama yule ambaye amekwambia ile kule tulikuwa tunaombana naye kondoa, tulimkata. Anakwenda kushtaki mpaka kule serikalini kwamba hawa ni kadha, hawa ni kadha, hawa ni kadha. Hasa mtu asambulie atakaye tumsalimie, hata kama ni mzee. Yaani mtu mzima ndio kiumbe anatuzidi, lakini katupeleka mpaka tunashtaki kwamba sisi ni watu wabaya. Na nilikwambia ni hapa mpaka ndugu yetu akafanyaje? Akafungwa. Hasa mtu ana namna hii mnakuja na ukaraba naye. Hasa ndio hawa sampuli sasa hawa. Huyu salamu yake hatuitaki, na wala huruhusi kumsalimia, mwache apite na wewe upite. Kama unaona kumsalimia inaleta nini, ile inaleta manufaa, ndo aula zaidi. Kuna vita wanasema hajru, mnasikia kule wanasema jine hajru nini, hajru mubtadi'i, kumhama na kumgura mtu wa bida. Ndo yeye katika kumhama ni kutokumtolea salamu. Kwa hiyo baba na hawa ndugu wengine hawa mnasalimiana kama kawaida, wanaozungumza mara nyingi wale walinganizi wale katika dini, analingania katika madhehebu yake yale, watu kufuata dini yao ya usufi ile. Huo ndio uruhusi kumsalimia na wala usiku kujibu salamu yake. Ama hawa wengine wengine wazazi wawili hawa na wengineo, hao unaruhusiwa kuwasalimia. Yaani nimezungumza ile kwa ujumla, kwa sababu huwezi kufanya istithnai, unafanya la, unazungumza kijumla jamala. Yaani sasa hao wanaokusudiwa ndio hao za vingunge wa kulingania na wanaouadui dhidi yenu. Ananuna na wewe unamezajiwe. Yaani akikununia tena ndio inakuwa bora zaidi. Na wewe unamezajiwa kabisa. ukimwona ageuzana shingo hata salamu yake huitiki, pita nao upite. Tumeelewana na Shekopa? Lakini wazazi hao la, unaruhusiwa kuwasalimia na kufanya nao muamala, ndio Qur'an inavyozungumza hivyo. Kuna mtu nimeona ananyosha kidole huko. Makafiri. Sasa unasikia Sheikh Kopa anazungumza al-akhir hapa. Sasa huyo awaje Muislamu wa sampuli hiyo. Sasa huyu wa sampuli hii ambaye anasema kwamba Abu Bakar ni nani? Mkafiri. Na wale wote ambao wanomchabikia huyu Abu Bakar huyo ni nani? Sasa huyo wa Muislamu. Abadan, haiwezekani. Eh, sasa hao ndio kuwakata sasa hao. Eh. Au hauna shaka nao? Kuna nani anashaka nao? Mtu anamkavusha Abu Bakari? Au hatuna mashaka nao Sheikh? Ukafiri wao wazi kabisa kwa sababu amedhihirisha tayari. Ajui chochote. Wao wako wengi sana Sheikh. Wakufuata nani? Eh? Au wako wengi Sheikh? Yani katika watu ambao huwa wanachukua hoja dhaifu mno ni yule bwana yule. Yani hoja dhaifu mno. Eh. Kwa mfano kama mtu ana passport. Passport imeandikwa Juma Swaleh. Saudi anamhesabu kama ni nani? Wanamhesabu ni Muislamu. Wao wanaangalia kwenye passport, hawaangalii nani yako ile. Shakili yako. Tumeelewa? Hata huko pia mtu kama atakuwa ni Mkristo halafu akachukua pasipoti kaandika jina la Kiislamu, unaruhusiwa kuingia. Tumeelewana? Sasa hoja ambazo anazichukua, baadaye asimamishie hoja za kielimu, za kidini, yeye anazungumza kwamba mbona kule wale kosi wanaruhusiwa kuingia? Sasa hii ndio dalili. Dalili dhaifu, mnata mtoto mdogo anaweza akakujibu Sheikh. Tumeelewana? Nakumbuka nishia kuombeeni hapa siku moja, kuna ndugu yangu mmoja yuko Moshi, Kilimanjaro kule. Aliwahi kunitumia klipu moja. Ameona pale Masjid Nabawi kwa sababu ana utaratibu. Si unajua msikiti ni mkubwa. Unaingia watu wengi. Hasa pale kuna utaratibu wa kitezo kile. Sasa wao vitezo vyao vile ni vile vya chuma. Huyu bwana havifahamu. Mule ndani wanatia nini ile? Manukato yale. Yanatoa moshi. Hasa bwana kuna mtu mmoja anafanyaje? Anazungusha msikitini watu wana? Mashallah. Mtu anaweka kanzu yake ile kupata nini ile? Harufu. Au anaweka kofia. Nyesi mmeoa. Siku na vile vinalika ndani vile. Hasa mtu anatembeza. Mashallah, harufu nzuri. Waarabu si unajua kunukia. Eti kuna mtu anatoa hoja, eti ndio mawidi hii. Unaona shetani namna alivyo bwana huyo. Kwamba eti kuna ndio hoja ya maana, eti huyu ni nini? Hii Maulidi. Eti sio na Saudi wenyewe wanasoma nini? Wanasoma Maulidi. Sio unaona watembeza vitezo. Sasa ndio hoja za ushehe huyo. Halafu pili, Sheikh Swaleh Fawzan kuna baadhi ya masala kayazungumza. Siku moja amewahi kumuuliza swali kuhusiana na masala al-Haramain, Makkah na Madina. Kuna baadhi ya mambo ambayo wanaofanya wale maimamu wa pale Madina na wapi? Na Makkah. Hasa wale vijana walipomuuliza swali, Sheikh akawajibu. Sheikh Swaleh Fawzan mnamfahamu. Kijana akaongeza, "Mbona hapa Madina wanafanya, Makkah wanafanya?" Akasema, "Mimi nakuzungumzia, nakujibu nini? Fatwa." haya ambao wanayofanya hapa si ni wanadamu, wanakosea kama wanavyokosea. Kwa sababu kuna watu wengine mpaka leo wao wanaona kwamba mtu akisalisha Maka au akisalisha pale wapi Madina kwamba ni maasumu, hakosei. Kwa akaambia mimi nakujibu nini? Fatawa Uislamu nazungumza kadha. Sasa wao siniambia mbona Maka wanafanya, mbona fulani wanafanya? La. Sasa shehe analeta hoja dhaifu mno kiasi ambacho namani hoja kama vile nini vile. Nyumba ya nani ile? Ya buibui. Eti mbona anaruhusiwa kuingia Maka? Sasa ni dalili. Angesema kala Allah Ta'ala wa kala Rasul, sawa. Lakini mbona unaingia Maka? Sio hoja hata ya maana hiyo. Tumeelewana? Na yeye anawatetea kwa sababu sana nanili. Kuna masuala wanapata. Naona tuishi hapa eh. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi sallim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.